Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og denne episoden av Hør en klassiker skal handle om Det synger I gresset. Det synger I gresset en roman som utkom I året 1950. Det var debutboka til Nobelprisvinner Doris Lessing, som levde fra 1919 til 2013. Lessing mottok Nobelprisen for sitt samlet forfatterskap I 2007, og har da vært publiserende forfatter I nesten 60 år. Det I seg selv utrolig imponerende, men enda mer storslagen blir det når den kan legge til verkenes særegenhet og ubestritte kvalitet. Det synger I gresset regnes I dag som en klassiker. Da den endelig ble utgitt I 1950, han kom på norsk ved Eli Krog I 1952, hadde persiskfødte Lessing, som vokste opp I Sør-Rhodesia, I dagens Zimbabwe, flere ganger forsøkt å få den utgitt I Sør-Afrika. Men ingen forleggere var interesserte. Kanskje ikke så rart, når han også kan legge til at Doris May Tyler, som var fødenavnet hennes, tidlig var både politisk bevisst og politisk aktiv. Å demonstrere mot apartheid-regimet var en av hennes hovedsaker. Hun ble faktisk utvist fra Sør-Rhodesia og nekta adgang til Sør-Afrika på bakgrunn av sitt aktivitetsnivå. Men boka som da kom ut I England ble en umiddelbar suksess I flere land. Doris Lessing var en skremmende, sterk og realistisk stemme som gjennom sin skjønnlitteratur viste hvordan apartheid-regimet fungerte og på sett og vis også pekte på hvordan det kunne ødelegges. Her litt fra åpningen av romanen. Første kapittel. Gåtefullt mord. Fra vår spesielle korrespondent. Mary Turner, gift med Richard Turner, en farmer ved Ngesi, ble I går morges funnet død på verandaen til sitt hus. Boyen, som arrestert, har tilstått. Motivet enda uklart, men den antar at han har vært ute etter verdisaker. Det sto ikke noe større I avisen. Folk som så notisen med den sensasjonelle overskriften, kjente kanskje et snev av forbitrelse blandet med tilfredshet, som om noe hadde gått I oppfyllelse, som om noe de lenge hadde ventet på, endelig hadde inntruffet. Når innfødte stjeler, myrder eller voldtar, får de vite gjerne den følelsen. Og dermed bladde de om og leste noe annet. Men folk I distriktet, som kjente Turners, enten av utseende eller av omtale, bladde ikke så fort om. En og annen klippet ut notisen, la den sammen med noen gamle brev eller stakk den inn I en bok, gjemte den og kikket iblant på den gulnede papirlappen med et eget uttrykk I ansiktet. Men de diskuterte aldri mordet. Det var det rareste ved hele historien. Det var som om de hadde en sjette sans som sa dem det som var å si, enda de tre som visste noe, ikke sa et ord. Mordet ble simpelthen ikke diskutert. En stygg historie, kunne en eller annen bemerke, og straks fikk alle ansikter det reserverte, vaktsomme uttrykket. Ja, det var en riktig stygg historie, sa en annen, og dermed var det slutt. Det var liksom en stilltiende avtale at Turner-saken ikke skulle omtales. Dette trass I at det var et jordbruksdistrikt, hvor de spredte hvite familiene. Hvor de spredte hvite familiene sjelden kom sammen, og når de kom sammen, skravlet de I vei munnen på hverandre og holdt det gående I ett kjør helt til de dro hjem igjen, hvor de uke etter uke bare så sine nærmeste og de svarte tjenestefolkene. Egentlig skulle et slikt mord blitt diskutert I mange måneder. Folk ville faktisk vært takknemlige for noe å snakke om. En utenforstående kunne kanskje få det inntrykk at den energiske Charlie Slatter hadde kjørt fra farm til farm over hele distriktet og pålagt folk å holde munn, men det ville Charlie Slatter aldri gjort. Det han foretok seg, og han gjorde ikke et eneste mistak, var ikke resultat av en bevisst plan. Han handlet helt impulsivt. Det mest interessante ved hele saken var denne stilltiende overenskomsten. Folk oppførte seg som fugler. De meddelte seg til hverandre som en slags telepati. Lenge før mordet stilte dem i en særklasse, snakket folk om Turners på den harde, likeglade måten som en gjerne bruker når det gjelder outsidere og forbrytere. Turners var dårlig likt, enda bare noen få av naboene hadde truffet dem eller sett dem. Hva var det ved dem folk ikke likte? Det var simpelthen det at de holdt seg for seg selv. De kom aldri på tilstelningene eller dansemorroene eller gymkanene. Det var vel noe de skamma seg over, tenkte folk flest. Det var ikke riktig av dem å isolere seg på den måten. Det var en fornærmelse mot de andre i distriktet. Hadde de kanskje noe å være så hovne for? Tenk Turners, slik som de hadde det. Huset deres var jo ikke stort mer enn en kasse. Ja, det kunne gå an som en overgang, men Turners hadde jo slått seg til der for godt. Selv enkelte av de innfødte, men gudskjelov ikke mange, hadde like bra hus. Og så dårlig inntrykk som de gjorde på de innfødte, at hvite folk bodde på det viset. Og så en dag var det en som brukte uttrykket «fattige hvite». Det vakte en viss uro. Det var ikke noe stort pengeskille på den tiden. Dette var før tobaksbaronenes æra. Men raseskille var det selvfølgelig. De få afrikanerne levde sitt eget liv, og britene overså dem fullstendig. Fattige hvite var alltid afrikanere, aldri briter. Men han som kalte Turners for fattige hvite, holdt stedig på sitt. Var det noen forskjell, kanskje? Hva var en fattig hvit? Det var bare spørsmål om levestandarden og hvordan de bodde. Det eneste Turners manglet for å være fattig hvite var en stor ungeflokk. Det lot seg vanskelig benekte, men likevel ville ikke folk karakterisert dem som fattige hvite. Det ville være ensbetydende med å slå av på noe, for når alt kom til alt, var jo Turners briter. Kort sagt, distriktet behandlet Turners i overensstemmelse med den esprit de corps, som er paragraf 1 i et sørafrikansk samfunn, men som Turners selv fullstendig overså. De skjønte åpenbart ikke at denne esprit de corps var nødvendig. Det var derfor de var så forhatte. Jo mer en tenker på saken, jo underligere blir den. Ikke selve mordet, men folks reaksjon. De syntes synd på Dick Turner, og var samtidig forbitret på Mary, som om hun var et ekkelt og urent menneske, som simpelthen fortjente å bli myrdet. Men de spurte aldri om noe. De må for eksempel ha lurt på hvem vår spesielle korrespondent var. Det måtte være en i distriktet som hadde sendt nyheten til avisen, for den var ikke avfattet på vanlig avisspråk. Men hvem? Marston, agronomen, forlot distriktet straks etter mordet. Denham, politiinspektøren, kunne ha skrevet rent privat til avisen, men det var lite sannsynlig. Gjensto bare Charlie Slatter, som visste mer om Turners enn noen annen, og som var hos dem den dagen mordet fant sted. Det var han som praktisk talt ledet hele saken, selv politiinspektøren bøyde seg for han. Og det syntes alle var rett og riktig. For hvem angikk det, om ikke de hvite farmere, at et fjollet fruentimme lot seg myrde av en innfødt av grunner som folk nok kunne ha sine tanker om, men aldri i livet ville snakke høyt om? Alt sto jo på spill. Deres utkomme, deres familier, selve deres tilværelse. Men for en utenforstående ser det underlig ut at Slatter fikk lov til å ta hånd om saken og bestemme alt, uten at noen blandet seg i det. For ingenting kunne vært planlagt. Det hadde simpelthen ikke vært tid til å planlegge noe. Da arbeiderne til Dick Turner kom til Slatter og fortalte om mordet, skrev han noen linjer til politiinspektøren. Hvorfor telefonerte han ikke? Alle som har bodd på landet vet hvordan en landsens telefon er. Når den har sveivet et passelig antall ganger, løfter en av røret og klikk, 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 løfter alle andre i distriktet av sine rør, og hun hører selv de svakeste lyder som pusting, hvisking og undertrykt hoste. Slatter bodde 8 kilometer fra Turners. Da Turners folk hadde funnet like, gikk de først til Slatter. Og enda det hasta, brukte han ikke telefonen, men lot en innfødt sykle med et personlig brev til Denham på politistasjonen 2 mil borte. Politiinspektøren sendte straks et halvt dusin innfødte betjenter av sted til Turners farm. Selv kjørte han først til Slatter, for det rare brevet hadde gjort han nysgjerrig. Det var grunnen til at han kom så sent til åstedet. De innfødte politifolkene hadde ikke hatt større besvær med å finne morderen. Da de hadde lett i huset og kastet et blikk på liket, spredte de seg nedover skråningen foran huset, og med ett så de Moses reise seg opp bak en maurtue. Han gikk bort til dem og sa «Her er jeg!» eller noe lignende, det var i hvert fall meningen. De smekket håndjernene på han og gikk tilbake til huset for å vente på politibilen. Der så de Dick Turner komme ut av krattskogen med to pipende bikkjer i hælene. Han var aldeles forvirret, snakket usammenhengende med seg selv og virret omkring med hendene fulle av blader og jord. De holdt øye med han, men lot han være, for han var hvit, selv om han var gæren. Og en svart mann må ikke legge hånden på hvitt kjøtt, ikke engang om han er politimann. Slik åpner Det syngre gresset, og allerede i de korte sidene jeg har lest nå, så kommer det veldig tydelig fram hva som er hovedfokus i denne romanen. Hovedhandlinga er lagt til Sør-Rhodesia, vi er på 1940-tallet, og det begynner da, som jeg leste, med en notis i avisa hvor en anonym korrespondent kan fortelle at Mary Turner, som bodde ved Ngesi, er funnet død på verandaen til sitt hus. Og en slave, Boyen, er arrestert for drapet, og en regner med at han har vært ute etter verdisaker. Senere i kapitlet fortelles det at rettssaken er en ren formalitet. Boyen Moses skal jo i alle tilfeller henrettes for drapet. Dette er noe alle i hermetegn ser på som en selvfølge, og med alle menes da politiet, rettssystemet, naboene osv. Moses er jo tross alt bare en slave, en kjeltring, en laverestående. Og de fleste har i grunn ventet på at noe slikt skulle skje med Turners. For det første er Mary Turner offer for flere ondsinnede rykter som ofte har rot i virkeligheten. For det andre har Dick Turner alltid hatt så veldig med uflaks. Hendelsen er derfor ikke så rystende. Den befester naturligvis de svartes primitivitet, men samtidig retter flere et uforståelig hat og en hysterisk angst mot den døde. Det er i alle fall slik agronomen Tony Marston opplever det, før han kommer seg så langt vekk fra farmen som han kan. Fordi Marston, som da vet litt mer om situasjonen, forsvinner, står leseren igjen alene når kapittel 2 begynner. Lessing er en utrolig smart forteller, og forflytter seg og leseren vekk fra situasjonen, begynner et annet sted, i en annen tid. Marys oppvekst. Gjennom 10 kapitler fortalt i tredje person, følger vi Mary fra en fattig og tragisk barndom i utallige små jernbanebyer med butikken som sentrum, til suksess i byen som voksen kvinne, til et liv i søvnig hete på den stusselige farmen til Dick Turner, der hun til slutt blir drept. Alle spørsmålene hun måtte ha fra første kapittel blir ikke besvart før helt mot slutten av boka. Sirkelkomposisjonen er fullendt. Å lese første kapittel på nytt ble derfor nødvendig. Lessing har et solid grep om teksten og historia, og det er imponerende at hun har klart å bygge ut fortellinga i så stor grad, og samtidig holde den lavmælt, bevisst, realistisk og aldri med unødvendige elementer. Ytre sett handler romanen om et drap. Hva hendte egentlig på verandaen? Hvem drepte Mary? Og hvorfor? Men fordi Lessing gjør som hun gjør, blir romanen så mye mer. Den er en nådeløs skildring av en kvinne som ikke utvikler seg, som opplever at alt som skjer egentlig ikke angår henne. Hun lever med en kjølig distanse til alt. Selv ikke ekteskapet, ektemannen, angår henne. Likevel utgjør skildringen av Mary et spennende psykologisk portrett. For hvordan kan et menneske være et menneske og samtidig ikke være det? Romanen er også en skildring av et liv i fattigdom. Ingenting kommer gratis for Turners. Han er mager, jobber 12 timer om dagen eller mer, og sliter med dårlig helse. De har høye lån, er offre for feilslåtte prosjekter, skogbranner, tørke. De har ikke råd til å ha barn. Kommunikasjonen mellom Mary og Dick, eller mangelen på sådan, og alle misforståelsene dem imellom, er med på å tematisere forskjellene mellom kvinne og mann, de sosiale forventningene og de ekteskapelige pliktene. I tillegg kommer perspektivene deres. For Mary er farmen et midlertidig sted. Bare de tjener nok penger, kan de flytte til byen igjen. Dick lever i ett med farmen og det intense klimaet. Når han tar noe fra jorda, passer han på å gi tilbake, gjennom å for eksempel plante trær. Han kunne aldri tenke seg å være et annet sted, og å tjene penger ikke viktig i det hele tatt, så lenge han har nok til å klare seg. Kulturkollisjonen dem imellom fatal, og enda det mange flere aspekter ved romanen som en kan gripe fatt i. Viktigst i teksten kanskje likevel kontrastene mellom svarte og hvite, slave og herre. Dick helt avhengig av slavene for at arbeidet på farmen skal gå rundt. Han har kjøpt omtrent 100 av dem for 5 pund stykke. I tillegg har de en slave i huset, Boyen, som Mary herser med, og her kan han også legge til kontrasten mellom svart underlegen mann og hvit overlegen kvinne. Dick og Mary Turner snakker ofte om hvor late slavene hvor dårlig arbeidsmoral de har, at de ikke forstår verdien av hardt kroppsarbeid, for deres verdi jo nettopp å jobbe for den hvite rase. Som alle andre vil de helst ikke ha slaver fra misjonen, for de har ofte lært seg å skrive og lese, og det farlig. Slavene lukter stramt, primitive, har fluer i øya og snakker stygt. De rett og slett et nødvendig onde. Umenneskeliggjøringen av mennesker et sentralt tema i boka. Mary, Dick, Charlie Slatter, til og med Moses gjør det hver på sin måte, og spenningen ligger ofte i det usakte og uforløste mellom raser, klasser og kjønn. Lessing kretser rundt apartheid-problematikken hele tiden og skaper stor spenning ved å holde vesentlig informasjon tilbake. Stemningen i boka ofte søvnig, varm og svært urolig. Leseren vet jo hva som kommer til å skje helt til slutt, men ikke hvordan det bygger seg opp. Hva det Mary gjør, som fører til lokalsamfunnets fordømmelse til og med etter at hun død? Og hva med slaven Moses, hvem han? Når dukker han opp? Og hva får han til å agere? Slike tanker spinner rundt og rundt underveis i lesingen. Lydsporet gresshoppene, vinden gjennom gresset, slagene på den provisoriske gongongen som markerer arbeidsdagens begynnelse og slutt. Det veldige mørket velter innover teksten Mary og meg, og det så vanskelig å finne veien ut. Lessing den første forfatteren jeg har lest, som makter å skrive så klamt, men ikke svett, klaustrofobisk og intenst, uten at det bikker over og blir for mye. Parallelt med at Mary isoleres fra byen, fra lokalsamfunnet, fra butikken, fra naboene, fra ektemannen, øker hennes brutalitet. Hun nyter å være herre, hun nyter å dominere, bestemme, kommandere. Hun kan være totalt følelsesløs overfor ektemannen, mens slavene får både nedsettende bemerkninger, urimelige arbeidsoppgaver og kjeft. Raseriet hennes utløses kun fordi de svarte og lavrestående, og Mary behandler husslavene så dårlig at etter hvert blir vanskelig å finne nye slaver til huset. Dick fortvilet og mener at kvinner ikke kan behandle slaver riktig. Mary synes Dick alt for mild med dem, og hun avskyr den kameratslige tonen han har med slavesjefen. Det jo nesten som om han en av dem. Når Dick så blir alvorlig syk, må Mary ta ansvaret for farmen og alle slavene. Men ute på jordene det ingen slaver. De vet at boss syk, og de tar seg noen fridager. Mary blir sint, spankulerer rett inn på området deres og jager dem tilbake til arbeidet, og hun straffer dem. Slavene får kortere pauser, lengre arbeidsdager, trekk i lønna, og hun bruker pisken. Det synger i gresset en tett og velkomponert roman som viser hvor lett mennesker brutaliseres under kummelige forhold. Her klarte jeg ikke å la være å assosiere mot Niels Christies studie fra 1952-53, som omhandler de norske fangevokterne i serberleiren under krigen. 363 norske menn gjorde tjeneste som fangevokter i flere forskjellige fangeleire i Nord-Norge, og de omtrent 4500 innsatte døde som fluer. Til slutt ble forholdet så elendig at tyskerne tok over jobben. Hvorfor var enkelte så brutale, spurte Kristi, og fant ut at nøkkelen var menneskesynet. Når du har snakket med en innsatt, sett bilder av familien hans, hørt hans historie, skal det mye til for å mishandle vedkommende til døde dagen etterpå. Mary tenker ikke slik. Hun ser seg selv som en overlegen. De andre, de svarte, de skitne, primitive og umenneskelige. Likevel raser det spenning og frykt gjennom hele henne når hun krangler med slavene. De jo flertall. Hva hvis de gjør opprør? Så kommer Moses inn i huset. Og frykten forsvinner ikke. Dette kan naturligvis også tolkes symbolsk. Boka har alle elementene som trengs i en kriminalroman. Men om en forventer etterforskning, full oppklaring og klappjakt på morderen, en veldig langt ifra det her. Etterforskningen var å se på like. Oppklaringen var å finne nærmeste slave. Klappjakta var at morderen måtte gå og ikke kjøre til politistasjonen, eskortert av svarte politibetjenter. For en svart mann kan jo ikke sitte i samme bil som en hvit kvinne, død eller ikke. Lessing lar mange tråder forbli løse, og kun et fåtall av mine spørsmål ble besvart. Det en styrke ved romanen. Lessing krever at vi tenker og kjenner etter, og ikke lever i frykt og apati og lar den herje, slik som Mary. Det synger i gresset en ladet roman. Mange skildringer presser nesten direkte på en, og den underliggende uroa konstant. Lessing viker aldri vekk fra sitt prosjekt, og følger Mary, med få unntak, slavisk helt frem til hun død. Først da flytter hun perspektivet. Dette grepet med på å gjøre romanen nok så monoton og endimensjonal, i alle fall opp mot flettverkene til andre kvinnelige forfattere som Margaret Atwood. Men den blir også usedvanlig, fast og helhetlig, og å lese om Mary som å være med henne på farmen, i heten, i angsten. Og det utrolig godt gjort. Underveis i lesingen klarte jeg heller ikke å tenke på andre fortellinger fra Afrika, og jeg som har skrivet om det jo Karen Blixen. Både Blixen og Lessing skriver ut fra egne erfaringer. Blixens Den afrikanske farm mye mer fargerik og mindre intens, og fokuserer mest på hovedpersonens kjærlighet til Afrika og til farmen sin. Hun minner da mer om Dick enn om Mary. Lessing skildrer rasismen, fattigdommen og angsten. Begge forfatterne byr på sterke kvinneskikkelser som havner i situasjoner som krever mye av dem. Men der Blixen i virkeligheten og i boka kun står overfor økonomisk ruin og velger å dra hjem, må Mary bøte med livet. Det synger i gresset ei bok som absolutt lesverdig også i dag, og som fortsatt aktuell. Det kanskje ikke slik lenger i Sør-Rhodesia som det Doris Lessing skildrer, men at rasisme et alvorlig og viktig samfunnsproblem over hele verden, det kan ingen nekte for. Ved å lese Det synger i gresset vil du få mer kunnskap om hva som skjer med mennesker som lever under slike forhold, og det også interessant å følge med på hva som skjer med Mary, og håpet jo at vi som leser Det synger i gresset i dag kan lære av det som skjedde der. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.